Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Šik radija, jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja, dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom, odgovara načelnik
opštine Mrkonjić Grad.
U novoj emisiji Šik radija. Vi pitate načelnik odgovara.
U srijedu, 13. maja, od 13 časova, na talasima Šik radija, na vaša pitanja odgovara načelnik opštine Divna Aničić.
Poštovani slušaoci, 13 časova je i 8 minuta. Vi pratite program uživo na talasima Šik radija. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Vi pitate, načelnik odgovara. Od ovog trenutka gost na frekvenciji 107,2 je načelnik opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić. Načelnice, dobar dan i dobrodošli na talase Šik radija.
Dobar dan, hvala, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Od same najave vaše gostovanja na našim talasima danas u našu redakciju je pristiglo dosta pitanja. Predlažem da krenemo sa pitanjima odmah na početku. A još jednom ću podsjetiti naše slušaoce da pitanja mogu postavljati u toku same emisije. Kontakt telefon je 050 220 140. U skladu sa aktuelnom situacijom vezanom za virus korona COVID-19, većinu današnje emisije posvetit ćemo ovoj temi. Možete li nam, načelnice, na samom početku, odnosno možete li naše slušaoce upoznati sa posljednjim mjerama, ako je neko propustio da čuje u našem programu šta je novo? I kolika je po vašoj slobodnoj procjeni šteta nastala obzirom da su mnoga preduzeća i zanatske radnje bile zatvorene?
Da, pa evo, nadam se da su slušaoci u toku, vi ste redovno informisali o svim mjerama koje je donosio štab za vanredne situacije opštine Mrkonjić Grad. Ono što je posljednje jeste da je u skladu sa i zaključcima i naredbama Republičkog štaba da su omogućen rad mnogim zanatskim radnjama, konkretno frizerima, ono što su oni najviše čekali, što bih rekla da svi građani sa nestrpljenjem očekivali, da je omogućen rad još nekim trgovinskim zanatskim djelatnostima, da je dozvoljeno okupljanje do 50 ljudi na jednom prostoru, da dalje i postoje zabrane, neka ograničenja u smislu boravka više ljudi u zatvorenom prostoru, sportskih takmičenja, manifestacija, znači to gdje bi moglo da se očekuje veći broj publike, ali evo vidimo da se to normalizuje i mislimo da će evo i do kraja mjeseca maja da će vjerovatno još biti nekih dodatnih relaksacija, ali naravno mi moramo da pratimo mjere Republičkog štaba i možemo da samo da budemo rigorozni ukoliko nalaže to epidemiološka situacija, a kod nas naravno ne nalaže i ne možemo da omogućimo nešto više nego što je omogućio Republički štab.
Slušalac pita, da li je urađen prijedlog rebalansa budžeta, kada se planira Skupštini dostaviti i šta planirate od stavki koje postoje u budžetu preusmjeriti za pomoć privredi i zanatskim uslužnim djelatnostima? I znali se koji je to iznos?
Da, pa evo ovako, sad je to da kažem više pitanja u jednom pitanju i nije tako ni jednostavno. Prvo da kažem da mi nismo imali od februara mjeseca nismo imali sjednicu skupštine shodno s ovom. Vidjeli smo da su u nekim opštinama se održavale sjednice skupštine uz odobrenje Republičkog štaba. Međutim, mi smo još uvijek likvidni u budžetu i mogli smo da plaćamo i neke nepredviđene troškove sa nekih pozicija. Za neke ćemo morati naknadno da vršimo rebalans budžeta, ali evo mi mislimo da ćemo održati redovnu sjednicu skupštine do kraja samog maja. Još nismo radili rebalans budžeta i mislim da je još rano za rebalans budžeta. Činjenica jeste da su već manji prihodi ako poredimo mart-april prošle godine u odnosu na mart-april ove godine, ali još to nije prava slika ni pravi pokazatelj. Recimo naredna 2-3 mjeseca, evo već se malo normalizuje stanje, ćemo moći da vidimo koje su to stvarno manji, koliko su stvarno manji prihodi u budžetu, i tad ćemo raditi rebalans, a to vjerovatno neće biti prije augusta ili septembra mjeseca. Ponavljam da smo mi ipak likvidni, da koliko toliko imamo sredstava i da nije bilo, da kažem, razloga za nekom posebnom sjednicom skupštine, da planiramo program za privredni razvoj u nacrtu je usvojen na posljednjoj sjednici. On će naravno zbog svih ovih dešavanja i preusmjerenja sredstava baš ove pomoći privredi i zanatskim i uslužnim djelatnostima morati da pretrpi određene izmjene. Mi smo pri izvjesnog vremena i na sajtu opštine otvorili, da kažem, jedan link, neku vrstu da naši privrednici izraze nekom svojim prijedlozima koja bi to njima pomoć, pored ove pomoći koju daje Republika, koja bi to njima pomoć po uslužnim djelatnostima najviše odgovarala, tako da ćemo shodno tom kreirati program. Ono što sigurno znamo jeste da smo već oslobodili plaćanja zakupnine terasa ili poslovnih prostora koje su u vlasništvu opštine subjektima koji nisu radili, da smo planirali da oslobodimo privredu i zanatske uslužne djelatnosti, oni koji nisu radili u ovom periodu, da ih oslobodimo plaćanja komunalnih taksi, odnosno ono što su odluka, taksi koje su propisane opštinskim odlukama, i recimo mi smo izračunali da je to, da ih oslobodimo čak za cijelu godinu. Za cijelu godinu da ih oslobodimo takse, odnosno ili da oni plate, a da im mi vršimo refundaciju. Sad sve zavisi kako ćemo uspjeti mi što se tiče budžeta i tih nekih pravnih okvira. To je negdje oko 30.000 konvertibilnih maraka, ali to neće biti sva pomoć, kažem, evo dok sagledamo i sve njihove zahtjeve i dok još vidimo na koji način, evo do kraja maja, dok ne bude održana sjednica skupštine, i možemo pomoći što se tiče ovih poslovnih subjekata koji nisu radili u ovom periodu. Ali ovdje je svakako značajno napomenuti da znamo da Republika isplaćuje još uvijek, ja mislim da je istekao rok za prijavu, poreze i doprinose za mart mjesec, a da će isplatiti svima koji nisu radili minimalac i poreze i doprinose za mjesec april, tako da to nije, mislim, i to je neka vrsta značajna je pomoć, tako da evo još oslobađanje nekih opštinskih taksi, još onog nečeg što budemo mogli uraditi, jeste svakako da ćemo im pomoći. Ali evo, najvažnije opet da su nekako, da se krenulo sa radom, pa ćemo evo već ćemo lakše.
Slušalac pita, šta je ova situacija oko korone pokazala? Da li je naš dom zdravlja kadrovski, organizaciono i tehnički sposoban da pruži adekvatnu zaštitu građanima?
Pa ja mislim, na osnovu naše epidemiološke situacije, evo i trenutne slike koje imamo, a to je da od 16.4. nema zaraženog u opštini Mrkonjić grad, svakako pokazala da su oni i kadrovski, i organizaciono i tehnički sposobni da pruže zaštitu građanima. Ja sam negdje na početku ove situacije rekla da je dom zdravlja prvi na tom braniku zdravlja građana i da sve što je trebalo da bude evidentirano u domu zdravlja, svaki onaj slučaj koji je i slučaj oboljelih i predostrožnost i onih koji idu na redovne neke kontrole i preglede, da je zaista dom zdravlja odgovorio na tu situaciju. Mislim, niko ne može biti skroz do kraja spreman na ovo i niko ne može imati više kadrova, pa eto kao slučaj nešto će se desiti, ali su oni stvarno uložili maksimalno kadrovski i ljudski da to zaista bude na nivou. Znači, oni su pored tog redovnih aktivnosti svojih u domu zdravlja, pa pored tog što su oni morali da u samom domu zdravlja, kako su imali preporuke da prave odvojeno za eventualno ove ljude koji imaju neke respiratorne probleme ili se sumnja da su oboljeli na COVID, pa za odvojeno za građane koji dolaze radi svojih nekih redovnih stvari, naravno to je bilo mnogo smanjeno, apelovalo se da se ne ide, da se poziva telefonom, da sve što može da se odgodi. Oni su imali obavezu oko lokalnog karantina. Lokalni karantin je radio pa skoro dva mjeseca. Tu smo morali imati 24-časovnu nadzor medicinski. Znači, to su dva medicinska radnika. Plus, oni su imali obavezu obzirom da su po odluci da su oboljeli iz ne znam sad koliko opština oko Banja Luke smještani, oni koji nisu imali simptome ili su imali lakše simptome smještani u studentski dom Nikola Tesla, oni su imali obaveze kao opštine iz koje se upućuju ljudi oboljeli u studentski centar da čak i svoje timove ljekara odnosno ljekara tehničara šalju tako da su to stvarno stvari koje se ne vide u ovom nekom, da kažem, možda običan građanin koji nije u svemu tom, ne može ni da osjeti. Hvala Bogu, najbolje su prošli oni koji nisu morali uopšte u ovom periodu da odlaze u dom zdravlja, ali oni stvarno jesu pružili sve ono što su trebali da pruže i čak mislim kadrovski više od onog i što mogu. Naravno i njihovi neki troškovi oko tog i rebalans budžeta i neka još pomoć pored one redovne koje mi planiramo u budžetu će morati da im se pruži ta materijalna pomoć jer nedovoljno je. Naravno sve to što su oni radili zahtjeva i finansijska dodatna sredstva, tako da evo vidjet ćemo kako i na koji način, osim one redovne neke finansijske pomoći koju im dajemo, koliko će to biti dok još se to kaže malo saberemo i vidimo koliko smo svi potrošili za neke aktivnosti vezano eto oko samo karantina. Kroz karantin je moram da kažem prošlo negdje oko 40 ljudi, juče preključe su zatvoreni opštinski karantini, prošlo je 40 ljudi, mi smo tim 40 ljudi morali da svaki dan da obezbjeđujemo i rekla sam već medicinsku njegu odnosno nadzor 24 sata, grijanje, hranu, toplu vodu, zaista smo se trudili ukoliko su uslovi dozvoljavali da im pružimo maksimalno nekako onoliko koliko možemo kako bi imao taj boravak u karantinu bio što da kažem ne može biti jednostavno i ne može biti lagodno i ne može biti ugodno, ali da bismo im olakšali, tako da mi imamo evo, troškova oko svega oko karantina, ali evo to ćemo nekako kroz rebalans budžeta pokušati da poravnamo do kraja godine. Naravno, prihodi su već manji i bit će manji i onda ćemo morati praviti rezove na nekim drugim troškovima i nekim drugim aktivnostima, ali evo nekoj od narednih emisija moći ćemo i nešto konkretnije da kažem.
Pitanje koje je u posljednje vrijeme sigurno aktuelno jeste šta će biti sa radnicima koji su ostali bez posla u posljednja dva mjeseca? Vodi li se neka evidencija o kojem broju radnika je riječ?
Da, pa naš zavod zapošljavanje svakako da vodi evidenciju i ono kako sam ja u toku i koliko ja imam informacija, moram da kažem da sad nemojte da me striktno držite za riječ, ali mislim da je 6 ili 7 ljudi u toku ovog perioda korone da su dobili otkaz, od tog je 4 radnika iz trgovinske radnje, kako mi kažemo Kinezi u robnoj kući i još 2-3 radnika. To naravno mi bismo najviše voljeli da nije niko dobio otkaz, ali je to prosto u ovoj situaciji nemoguće. Niko javno ne priča o tom, čini mi se ni ni neke druge opštine, niti Zavod za zapošljavanje izlazi sa tim nekim konkretnim podacima, ali evo ja to kažem. Ja to kažem i i ono što jeste u nekoj situaciji dobro, da svi ti radnici imaju tu mjesečnu naknadu 3 do 6 mjeseci, već koliko je, kako ima ko zakonski osnov, da imaju plaćene socijalno i zdravstveno osiguranje. To je jedno. Drugo je, su neki radnici koji su bili na ugovor na određeno po nekim preduzećima. Naravno, ja ovdje nije lijepo, ja to znam, ali nije lijepo da izlazim. To su prosto privatna preduzeća. Nije lijepo da izlazim sa takvim podacima, ali evo, govorimo brojčano. Jedan broj radnika, da li 5-6 radnika koji su imali ugovor na određeno, su također im je, nije produžen ugovor uz neko obećanje da će biti produžen kada ovo se prođe. Isto je dobro što su svi oni stekli uslov za neku novčanu naknadu na na zavodu za zapošljavanje. Ja zaista ne znam kako je to po drugim opštinama, bojim se da nije tako, to će tek vrijeme pokazati. Ja se zato zahvaljujem svim našim našim poslodavcima na takvoj odgovornosti prema radnicima. Mislim da su i ove mjere Republike i apel da se ne otpuštaju radnici, da onaj ko otpusti jednog radnika neće moći da za ostale radnike da ostvari ove nadoknade, da ostvari minimalac, odnosno mjesečnu platu. Mislim da je to urodilo plodom, ali ne samo to, nego prosto odgovornost poslodavaca. Mi imamo recimo registrovana 22 frizera u opštini Mrkonjić Grad i po onom kako sam ja vidjela, oni su svi zaista zaključno bili sa drugim mjesecom izmirili sve svoje poreze, doprinose i obaveze, tako da će oni svi moći ostvariti tu naknadu od države, ali je na svakom od njih individualno, to moraju da se prijave za to. Znači, ja sam imala nekih poziva gdje nekako nisu ni znali dovoljno. Mi smo, od nas je Ministarstvo privrede tražilo podatke o onim firmama koje su po našim uredbama, preduzećima, odnosno i zanatskim uslužnim djelatnostima, koje po našim uredbama nisu radili u tom periodu, i to su, imaju zvanični podaci na sajtu ministarstva. Mi smo urgirali kod nekih ljudi koji se nisu sami prijavili, tako da mislimo da je solidno zadovoljavajuća slika što se tiče tog, što kažemo, otpuštanja radnika ovih posljednjih 2 mjeseca.
Preduzeće RS Silikon trenutno ne radi. Imate li informaciju zbog čega? Radnici su na čekanju, zabrinuti, mnogi u panici, tvrde da neće biti pokretanja proizvodnje. Vjerujemo da su to ipak samo špekulacije, ali evo da čujemo od vas, imate li vi neke informacije?
Pa, preduzeće RS Silikon je bilo u redovnom remontu, koji je trajao, ne znam tačno koliko je to, više mjeseci trajao, i naravno da nije bilo ove situacije kakva jeste, oni bi već bili spremni da pokrenu proizvodnju. Po onim informacijama koje ja imam, jeste da zbog svega ovog oni su imali određene količine zalihe s proizvoda svog, koji prosto nisu uspjeli da plasiraju, izvezu, prodaju, i da je ovo samo trenutan neki, da kažem, ne mogu reći prekid, jer je prekid zastoj svakako bio, ali trenutan neki zastoj. Mislim da iz njihove odgovornosti prema radnicima koju su oni imali do sada, i da će neki radnici biti na čekanju, naravno to sve mora biti u sklopu sa zakonskim okvirima, mislim da ne treba mnogo oko tog špekulisati. Znam da onom ko sad čeka da krene da radi, mislim da ih neće ostaviti bez primanja, ili bar bez dijela primanja. Mislim da trebaju da se evo strpe jedan određen period, da najbolju informaciju traže. Mislim da se ovo tiče onih koji rade, i da najbolju informaciju mogu da dobiju od svog poslodavca. Ja u poslodavce vjerujem i mislim da će to sve biti dobro. Evo samo da se malo, da se malo svi strpimo.
Naš slušalac iz Podrašnice tvrdi da nije nasipan put u selu Podrašnica na relaciji od Glavice, neko područje u Podrašnici, do Zelenkovca, poznat kao stari vojni put. Tvrdi da je put u jako lošem, čak neprohodnom stanju, kao i da su mještani skupljali novac za nasipanje ovog puta. Pita kada će se izvršiti nasipanje. Da li ste, načelnica, upoznati sa ovim pitanjem, odnosno ovom relacijom u Podrašnici? A kada smo kod ove teme, u toku je projekat asfaltiranja seoskih puteva i rekonstrukcija gradskih ulica. Pa samo da se kratko osvrnemo i na to, nakon što odgovorite našim slušalcima.
Što se tiče nasipanja puteva, mi smo imali javni poziv, sklopili smo ugovor sa preduzećem Mrkonjić putevi. Moram da kažem da je, mislim, to je sve javno i transparentno, da je negdje oko 100, no, ugovor je potpisan na 170.000 konvertibilnih maraka za nasipanje puteva, ali to se nikad ne zaustavi na tom, jer vi kada, to je po onom našem planu obilasku gdje bi šta trebalo da nasipamo, vi kad, da kažem, uđete u jedno selo sa kamionima, uvijek se pojavi još neka potreba, negdje opravdana, negdje neopravdana, ali svugdje tamo gdje imaju ljudi, gdje prilaze svojim kućama, mi se zaista trudimo da izađemo u susret. Ja, neka mi oprosti slušalac, ali ja ne mogu da znam svaki put i putić na području naše opštine. Zaista reagujemo po potrebama i uglavnom izlazimo ljudima u susret za to dodatno još nasipanje mimo tenderskog ugovora koje mi poslije također moramo završiti kroz aneks ugovora, ali evo ja ću ove ljude koji su odgovorni za nasipanje i vode nadzor poslati u Podrašnicu da vidimo o čemu se radi, a vi imate njegove podatke, tako da ćemo se tako da će on biti informisan. Što se tiče asfaltiranja, jeste, u toku je asfaltiranje seoskih puteva. Mi smo u više navrata govorili o tom i vi ste nas i pratili prilikom i potpisivanja ugovora, još nekih konkretnih određenih asfaltiranja u pojedinim seoskim mjesnim zajednicama i zaista to nisu mala sredstva, negdje oko 1 milijun maraka jeste za seoske i rekonstrukciju gradskih ulica. Što se tiče seoskih puteva, to je u sedam mjesnih zajednica, po potrebi građana koji su se javljali, koji su skupljali svoj dio učešća, koji iznosi 1/4 od predviđenih sredstava, odnosno predviđenih sredstava, to koliko treba da košta asfaltiranje tog njihovog puta, što je naravno govori o opravdanosti da se to radi, jer čim ljudi traže i skupljuju novac, to treba da se radi. Zašto na kraju neka su i dvije kuće, dva domaćinstva, zašto ne bi imali asfalt ako su skupili svoje učešće. Što se tiče, u toku je asfaltirano je nešto na Kotoru, asfaltirano je nešto puteva u Bjelajcu, asfaltirano je u Šehovcima, evo brdo Đukanovići, tako da se radi to i dalje. Kad završimo seoske puteve, prelazimo na rekonstrukciju gradskih ulica. Radi se o par gradskih ulica, da sad ne zamaram sa tim podacima. Evo ovdje javnost, one ulice, recimo Ilindanska, još neke, znaju to građanima, to objavljujemo, pratit ćemo to, imamo i javno to dostupne informacije koje su to gradske ulice koje su, da kažem, sazrele za rekonstrukciju, za asfaltiranje. Tu naravno nema učešća, to je rekonstrukcija gradskih ulica, nikada se nije ni skupljalo učešće za te ulice, na kraju ljudi plaćaju komunalnu naknadu i iz tog i treba da im pomognemo i da se to asfaltira. tako da će zaista mnoge gradske ulice dobiti sasvim drugačiji i moderni izgled nakon ove rekonstrukcije. Mi smo dio sredstava i planirano budžetu, morat ćemo vršiti i rebalans, prosto jer su se pojavile potrebe građana, pogotovo za seoskim mjesnim zajednicama, od ono koliko smo mi mislili da ćemo da utrošimo za asfaltiranje ove godine. Možda će neko reći da li je vrijeme za to ili nije vrijeme za to, ali mi dijelom možemo da pomognemo privrednicima, dijelom, a ono što može opština da radi jeste da održava tu javnu potrošnju iz svog budžeta onako kako je planirala, kako bi se bar malo ublažile negativne posljedice, posljedice po ekonomiju, jer znate, neko kad vam nešto radi, asfaltira kanalizaciju, nasipa puteve, već nije bilo šta, to je to što se zove javna potrošnja, to je cijeli jedan lanac, znači od njihove potrošnje pa do plate njihovih zaposlenih, tako da mislim da nema dileme oko tog da mora i treba da se da se radi, ali evo vi ćete dalje informisati svoje slušaoce o daljem svim ovim, pogotovo kad krene rekonstrukcija gradskih ulica.
Naredno pitanje vezano je za poljoprivredu i sjetvu. Nedavno je na području naše opštine izvršena dodjela sjetvenih paketa, 130 ako se ne varam, koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, a 140 koje je finansirala opština Mrkonjić grad. Izvršena je podjela, evo neki od naših slušalaca nisu zadovoljni, jer upravo naredno pitanje to i dokumentuje. Naime, naš slušalac iz Tomića kaže da nisu dobili sjetvene pakete, samo su dobili dva. Mi ne znamo načelnici svakako koliko su trebali dobiti, da li uopšte tu pitanje trebali li je to bilo prijavi samo javnom pozivu podjela. A također, kako slušalac tvrdi, ni maske i rukavice nisu dobili. I kada je bila podjela zadnjih mjeseci u cilju sprečavanja širenja pandemije virusa korona, i da li vi imate informaciju kada će oni dobiti možda to i da li postoji uopšte mogućnost za tako nešto sada u ovom trenutku?
Da, pa evo što se tiče sjetvenih paketa, bio je javni poziv putem Agencije za privredni razvoj vezano za sjetvene pakete, izvinjavam se, koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede. Činim se, evo vi ste rekli da je to bilo 120 paketa, to su bili određeni uslovi, socijalni slučajevi, više člane porodice i ostalo, znači, i pošto je bilo mnogo više prijavljenih nego od odobrenih, i da kažem da je po tim prijavama odlučivalo ministarstvo da su morali da ispune te uslove koji su oni nametnuli. Mi smo po našem javnom pozivu, koji je također bio javno objavljen i na sajtu i putem Agencije za privredni razvoj, po javnom pozivu. Znači, javni poziv znači da ste se morali prijaviti, da ste se morali ispunjavati određene uslove po tom javnom pozivu. Ne znam, da imate minimalno 500 kvadrata zemlje, da spadate u jednu tih kategorija koje su tamo nabrojane u javnom pozivu. Tako da ja zaista ne znam pojedinačno, znači to je 260 paketa, 260 domaćinstava, zaista ne znam pojedinačno gdje, u koje dijelove grada, sela koliko je otišlo u Tomiće. I nisam ja nikom ništa obećala, to je prosto bio javni poziv. Mislim da smo sve ovom po javnom pozivu opštine, sve oni koji se prijavili da su i dobili pakete, koji su ispunjavali uslove. Meni zaista žao ako smo napravili neki propust, ali mislim da nismo, ali evo, provjerit ćemo da li je neko iz Tomića, pored tog što je otišlo u Tomiće, da li još neko da kažem, aplicirao, a da nije dobio, možda nije ispunjavao, nije ispunjavao uslove. Što se tiče podjele maski i rukavica, mi smo uglavnom dijelili maske. Maske smo dobijali, jedan dio maske smo kupili, najveći dio maske su nam donirali naši proizvođači koji radi u Mladosti, o tom smo isto mnogo pričali, vi ste informisali, i to je dijeljeno uz pomoć volontera Crvenog krsta, i dijeljene su maske po dijelovima grada, u više navrata, onako kako smo maske i dobijali ili kupovali. Tako da, evo, ja ću provjeriti da li su maske dijeljene
u Tomićima. Slušateljka iz sela Čirakovac, koja je 1948. godište, živi sama i, kako ona tvrdi, nema nikakva primanja. Pita načelnicu, šta se inače radi sa ovom starosnom kategorijom stanovništva, obzirom da ona nije jedina, i na koji način joj se može pomoći, načelnice?
Pa pazite, ono što se može pomoći, može se pomoći u skladu sa zakonom i više od toga, naravno najviše putem Centra za socijalni rad, ako spada u tu vrstu, vrstu kategorije. Mislim, po evo godištu koje je žena navela, ako je ona bila u kakvom, bilo kakvom radnom u bilo kakvom radnom odnosu, mislim da je već do sada mogla da ostvari neku penziju, tako da bi ona trebala da se javi u fond PIO i da se javi u Centar socijalni rad, pa da vidimo kako je možemo i na koji način pomoći, jer mislim prosto da nemam ni dovoljno da kažem informacija o njoj, tako da slobodno neka se obrati u nadležne institucije.
Naredno pitanje koje je pristiglo neposredno prije same emisije i vaše gostovanje na neki način je vezano za populacionu politiku. Slušalac pita, da li opština i na koji način pomaže mladim bračnim parovima u Mrkonjić gradu? Naime, slušalac kaže, odnosno on tvrdi, da je nedavno zasnovao porodicu, muž radi, žena ne radi, ona je trudna sada. Njega konkretno zanima da li vi i na koji način pomažete u ovim situacijama mladim bračnim parovima, jer on želi, odnosno njegova porodica, da kupi kuću.
Da. Pa mi smo imali određene kroz razne programe, uglavnom je to bilo program vezan za privredni razvoj, onaj dio za poljoprivredu, gdje smo pomagali mladim bračnim parovima na selu da lakše, brže dolaze do određenih sredstava, naravno ukoliko žive na selu, ukoliko se bavi poljoprivredom. U više navrata je bilo razgovora, bilo je priča na samoj skupštini oko baš pomoći mladim bračnim parovima, odnosno oko pravljenja neke stambene zgrade koja bi koja bi bila namijenjena za mlade bračne parove. Mi smo imali određene razgovore sa investitorima, jer to ne možemo sami, prosto nije bilo zainteresovanih ni investitora, jer kako bih rekla, po veličini i po broju stanovnika, mnogo veće opštine to teško da kažem rade, prave zgrade, ili mnogo veće opštine prave neke manje zgrade sa par stanova. Ali ponavljam, to ne može se u potpunosti pomoći nekom, to ipak mora da bude neka vrsta, da kažem, komercijalne zgradnje, a da vi kroz određeni k tom investitoru da mu smanjite kroz određeno ono što ga može osloboditi opština, odnosno skupština, kako može donijeti odluku da ga oslobodite određenih davanja. Tog nije bilo, znači nismo to nažalost nikad uspjeli da na takav način realizujemo. Mi smo imamo i određena sredstva za populacionu politiku. Ove godine smo bili planirali, evo to nas je malo i zaustavilo, uglavnom pomoć višečlanim porodicama, projekat 3+, pa pomoć porodicama sa 4+ za unapređenje uslova stanovanja i slično. I nismo imali, da budem iskrena, nismo imali stavku vezano za kupovinu ili izgradnju kuće za mlade bračne parove, što ne znači da nećemo imati u nekom narednom periodu.
prelazimo na pitanja koja su pristigla u samom toku emisije. Jedno od pitanja glasi: da li će komunalno plaćati taksu?
Ne,
na što
ne
se
razumijem.
Konkretno odnosi?
Možda komunalnu taksu.
Možda.
Da, pa evo ja sam malo, ako se misli na komunalno preduzeće, oni su radili, oni će plaćati sve obaveze. Ako se misli na komunalnu taksu koju plaćaju ovi privredni subjekti uslužne zanatske djelatnosti, ja sam evo na početku govorila o tom i nadam se da će to Skupština i usvojiti, da ćemo ih osloboditi plaćanja taksi.
Preduzetnicima kojima je usporen rad radi epidemije, da li će imati pravo na nadoknadu?
Pa evo, ja sam i govorila o tom. Isto sam na početku rekla da ono što daje Republika, ali evo moram ponoviti, to su porezi, doprinosi za martovske plate za radnike, to su minimalac, odnosno minimalna plata i porezi, doprinosi za april, znači za svakog radnika. Ja znam da su oni pretrpjeli određene štete, jer naravno nisu radili. Evo, rekla sam da ćemo ih mi osloboditi svih onih naknada, da ćemo vjerojatno i program izmijeniti dok vidimo kakve su još potrebe, da vidimo baš one koji su bili najugroženiji, da im pomognemo još na neki način.
Naš slušalac koji je želio da imenujemo, dakle, njega i pitanje, pita. Gospodin Jovan Ubović pita načelnicu kada joj ističe mandat i kako on tvrdi ga za 4 godine nije primila za razgovor.
Pa evo, meni mandat ističe sad do ovih izbora u toku ove godine, ako on je dočeka da mi istekne mandat, očigledno, jer je očigledno nezadovoljan. Ja naravno ne mogu sad da se sjetim imena i prezimena, ja jako puno ljudi znam i jako pamtim imena, ne pamtim, ali pamtim likove, ali evo, vidjet ću, informisat ću se u mojoj službi da li je on zaista toliko puta dolazio i da li ga ja zaista nisam htjela primiti za 4 godine, ako nisam, izvinjavam se, ali mi imamo i određen termin, ovo je sad malo bilo sve zbog korone, da kažem, svedeno na neke minimalne kontakte, što je sasvim i logično, ali znaju svi kad načelnica prima i kako mogu da dođu do načelnice.
Načelnice, vi ste nedavno posjetili poslovnu zonu Kula Rudić. Postoji interesovanje za kupovinu preostalih parcela, čak i u doba korone, da kažemo nešto pozitivno danas. Možete li nam reći nešto o investitorima, čime se bave, kakva su vaša očekivanja od poslovne zone u narednom periodu?
Da, pa iako smo mi sve svoje, da kažem, aktivnosti i sredstva bili usmjerili na poslovnu zonu u Podbrdu, ipak je izgleda baš nije sve kako mi hoćemo, nego kako više odgovara investitorima, i dobro je što je to tako. Mi smo tad, kad smo donijeli regulacioni plan za poslovnu zonu u Podbrdu, usvojili regulacioni plan za poslovnu zonu u Rudićima, Kula Rudić, takozvani bivši prostor vojne kasarne, i prosto nismo, da kažem, ni prodavali parcele tu. Ja, dosta parcela smo prodali u poslovnoj zoni u Podbrdu, vidjelo se da je sagrađeni prvi objekat na koji sam ja posebno ponosna i zahvalna investitoru, nadam se da će krenuti i drugi njegovim stopama. Ali su se pojavili investitori, naši privrednici, koji su željeli da to kupe, iz razloga što gore postoje temelji bivših objekata u samoj kasarni. Mi smo to posjetili i zaista takva organizacija prostora na licu mjesta da to može lako da se gradi na tom. Mi smo prodali po nekoj cijeni, to je sve u skladu sa zakonom, javna licitacija, Po nekoj cijeni koju naravno nismo uračunali cijene tih temelja jer je opština to naslijedila, ali se to ispostavilo kao jako dobro za privrednike koji su mogli da uštede određena sredstva na tom. Tako da smo gore već ima sagrađen jedan objekat, radi se o metalskoj industriji, on već radi i još dva investitora su kupili, oni su svi kupovali po više parcela jer im je tako odgovaralo, još da investitora su kupili parcele, jedan se bavi proizvodnjom PVC i aluminijumske stolarije, drugi oblast je veterinarstvo, ali će on to vjerojatno da proširi na neku oblast poljoprivredne, neke poljoprivredne stočarske proizvodnje ili već šta bude. I tada kada smo posjetili zonu, bili ste vi novinari sa nama, sa nama je bio posjeti jedan naš sugrađanin koji se bavi proizvodnjom stolarija, odnosno unutrašnjih vrata, koji je zainteresovan da kupi još tu jednu preostalu zonu. Naravno, to sad mora da ide na licitaciju, mi ćemo to spremiti, odluka mora da ide na narednu sjednicu skupštine, ali evo, kažem, to se desilo, meni je drago što je to što je to takva, znači to nije velika poslovna zona, evo na kraju tu imaju tri investitora, još ovo jedan, to su četiri investitora i tu više nema prostora za širenje ni za neke nove aktivnosti.
Načelnice, slušalac pita, da li će načelnica biti kandidat za načelnika na izborima u oktobru? Naravno, ako izbora bude, tad ima još vremena.
Da, izbori će biti, evo izbori su raspisani, mislim da nema razloga da će se do tada vjerojatno normalizirati situacija, ako ne bude gora od ove nešto sad, ko će to znati. Ja najiskrenije ne znam da li ću da budem kandidat za načelnika, već se to negdje trebalo znati, ali je to sve malo pomjereno i odgođeno, tako da to nije ni moja lična odluka, to je odluka moje političke partije, mog opštinskog odbora, predsjednika opštinskog odbora, predsjednika moje stranke, gospodina Dodika, tako da evo, čim budemo imali informacije, objavit ćemo ih. Ali hvala na pitanju, vjerojatno ovo briga za mene, ne znam, pretpostavljam.
Ovim pitanjem mi smo iscrpili pitanja naših slušalaca, kako prije same emisije, tako i u toku emisije. I uvijek nekako na samom kraju vašeg gostovanja i emisije vi pitate, načelnik odgovara. Nametali su se sportske i teme iz kulture. Ovog puta tog nemamo, jer takvih aktivnosti nema u posljednje vrijeme. Pa konkretno, načelnice, sva sportska i kulturna dešavanja su stopirane. Tako kažem u našem gradu. Kakav je plan za naredni period kada su ove aktivnosti?
Da, pa evo vjerujte mi da sam ja tek danas...
Nedostaju nam.
Da, pa nedostaje, naravno da nedostaje svima i naravno da što prije treba da se vratimo u tu neku normalu, pa kada je u pitanju sportu, kultura, prosto je zbog tih sportskih i kulturnih radnika, prosto je zbog publike, zbog svega. Znači, da sad ne objašnjavam zašto, isto onako kao što treba da održavamo javnu potrošnju, tako da treba da pomažemo sport i kulturu. Ali evo, svi smo bili nekako okupiranih ovog i zaista je bilo mnogo obaveza oko tog, mnogo razgovora i rekla sam već i obaveza oko karantina i sa domom zdravlja i svega. Evo, tek sam jutros, da kažem, i ja se vratila nekako što se tiče sporta i kulture u normalu i razgovarala sam sa razgovarala u svojoj opštinskoj upravi sa ljudima koji se to bave, jer sad na narednoj sjednici skupštine, odnosno već smo trebali da imamo informaciju o sportskim i kulturnim dešavanjima, radu sportskih klubova i udruženja iz oblasti kulture za prošlu godinu i da imamo programe za ovu godinu. I naravno, mi to spremamo. Ono što smo već, da kažem, vremenski, što je trebalo da se održi, naravno, neće da se održi, ne može, to su prosto neke manifestacije vezane za neke datume. za neke poštovati. Manifestacije ne znamo da li će, recimo kao što je kosidba, gospodinska ulična trka, vjerovatno već gospodinska ulična trka neće, kosidba je već neka, eto, prva, da kažem, naša značajna manifestacija koja se održava krajem juna, da li će biti dozvoljeno, jer pazite mi, to jeste na javnom prostoru, ali je dozvoljeno okupljanje 50 ljudi, znači vi ne možete sad zabraniti da brojite koliko ima ljudi tu ili koliko ima ljudi, evo trebalo je da bude recimo u maju raspjevane, pa djeca pjevaju grad, divna jedna manifestacija, ali isto ne možete tako da ograničite broj publike pa da brojimo do 50 pa da kažemo vi više nećete nećete ostali ući, ali te neke manifestacije mogu da se pomiri. Naravno to će sve biti mnogo manje, mora da bude i skromnije, mora da bude drugačije, moramo da bismo obezbijedili ovo za privredu o čemu sam pričala, moramo negdje da uštedimo, pa ćemo vjerojatno morati da uštedimo malo i na sportu i na kulturi, ali evo čim budu mogla neka masovnija okupljanja će se ona i dešavati u našem gradu.
Bila je ovo emisija Vi pitate, načelnik odgovara. Načelnice, hvala vam na gostovanju i vašem izdvojenom vremenu.
Hvala. Ja samo želim na kraju da se zahvalim zaista našim sugrađanima na poštovanju. Znam da nije bilo lako, pogotovo nije bilo lako. Ja sam stalno sumu na umu ovi koji nisu radili. Prosto je bilo tužno kada prođete da vidite da su šta je sve po gradu bilo, da kažem, zatvoreno, bilo pod ključem. Odgovornost je zaista na visokom nivou i penzionera i institucija i zaposlenih i poslodavaca, kako odnosa prema radnika, tako u poštovanju svih mjera koje su naloženi. Mislim da se građani, evo ja prođem kroz grad, pa mislim da skoro nema niko bez maske. To je ono što je preporuka i što se traži od građana. Kad smo bili toliko disciplinovani. Mi smo imali 13 pozitivnih osoba zaraženih koronavirusom na području naše opštine. Od tog je 12 su izliječeni, svi ti klasteri su zatvoreni, 4 klastera su bila, jedna nažalost osoba je preminula. I to je naravno da je, kako bih rekla, i jedna osoba preminula je nama, stalno razmišljamo o tom, ali kad vidimo kakva je sve negdje druga slika i po nekim drugim opštinama, ipak da kažem da je dobro stanje, da su građani disciplinovani, treba nam još malo nekako discipline da iako se sad evo mnogo je tog relaksirano i čini nam se da je to malo popustilo, možda će malo i koncentracija naša da popusti, ali evo još da izguramo jedan period zajedno i da nekako poštujemo ovo što ove mjere i odluke koje se donosi. Zaista je bilo prošlo negdje oko 400 ljudi je bilo u izolaciji, komunalna policija, inspektori su njih obilazili, morali su da vrše kontrole i zaista su svi disciplinovani, nismo imali ni jedno kršenje kršenje te mjere kućne izolacije, tako da evo moja zahvalnost građanima i zbog njih i zbog rada Doma zdravlja i higijensko-epidemiološke službe. Znate, nije sve jedno kakvi su građani, znate, kad neko ko je obolio, kako pratite njegove kontakte, koliko sve to, da kažem, držite pod kontrolom, ali evo ja ne volim da ističem pojedinca, ali moram da se zahvalim našoj doktorici Lukić, epidemiologu, koja je to stvarno najveći teret iznijela na svojim leđima i mislim da je ona dosta odgovorna za svojim ponašanjem, svojim mjerama. Neki su čak znali da se ljute, znali su čak neko mene da zove pa da ja intervenišem, jer oni misle da taj neko ne treba da bude izolacija. Zaista nisam htjela da se miješam u njene odluke, u njen rad i sve što je radila je dobro radila i na kraju se ispostavilo rezultati, na kraju se ispostavilo da zaista to tako i treba. Veliku zahvalnost dugujemo i njoj i kompletnom osoblju Doma zdravlja.
Hvala vam.
Hvala vam.
Emisiju vodila Biljana Šajin.
Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Šik radija jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom odgovara
načelnik opštine Mrkonjić Grad.
U novoj emisiji Šik radija. Vi pitate načelnik odgovara.
U srijedu, 13. maja od 13 časova na talasima Šik radija na vaša pitanja odgovara načelnik opštine Divna Aničić.